ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันที่1กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณวรางคณาชมชื่นร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวนะครับคุณวรางคณามีทั้งเรื่องที่เซเลนสกี้สั่งเพิ่มแนวป้องกันทางด้านเหนือระวังภัยจากเบลารุสนะครับศาลสูงสหรัฐบอกปัดแผนไบเดนหวังล้างเงินกู้เพื่อการศึกษาหมอกควันร้อนจัดพายุกระหน่ำหลายรัฐในอเมริกาก่อนวันชาติที่จะมาถึงนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนเกลื่อนตลาดอเมริกันแม้ทางการปราบปรามอย่างหนักธุรกิจเนื้อสังเคราะห์โตก้าวกระโดดท่ามกลางปัญหาขาดวัตถุดิบและผู้บริโภคหวาดกลัวอยู่นะครับในช่วงคุยกันท้ายรายการวันนี้นะครับมีเรื่องที่ FIFA เผยปลอกแขนเพื่อสังคมสำหรับฟุตบอลโลกหญิง2023และส่งท้ายกันด้วยเรื่องของบ้านบาร์บี้เปิดให้เช่าได้แล้วทาง Airbnb ก่อนหนังเปิดตัวเดือนนี้นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้นะครับทางสุดสัปดาห์กับ BOA ครับประเด็นแรกที่จะไปคุยกันว
ัน
นี้คุณวรางคณานะครับเรื่องของยูเครนเนี่ยปกติเราจะได้ยินข่าวมาจากทางรัสเซียก็คือทางภาคตะวันออกของยูเครนแต่ตอนนี
้
มีรายงานว่าต้องระวังภัยคุกคามทางด้านเหนือด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่ามีเป็นยูเครนเนี่ยมีชายแดนทางเหนือติดกับเบลารุสนะคะก
็
เลยประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะก็เลยมีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเพิ่มความแข็งแกร่งของกองกำลังทหารนะคะในแนวราบทางตอนเหนือของประเทศหลังจากที่มีรายงานนะคะว่าผู้นำรับจ้างผู้นำทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปมาอาศัยอยู่ในประเทศเบลารุสตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์นะคะตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เซเลนสกี้กล่าวนะคะว่าตนได้รับรายงานสถานการณ์ในเบลารุสซึ่งอยู่ติดทางตอนเหนือของยูเครนจากหน่วยข่าวกรองและกองกำลังของยูเครนในที่ประชุมระหว่างผู้บังคับบัญชาสูงสุดและผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆนะคะผู้นำยูเครนกล่าวผ่านเทเลแกรมแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความว่ามีการตัดสินใจให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทางตอนเหนือใช้มาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มแนวป้องกันอย่างไรก็ตามนะคะเซเลนสกี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงเยฟเกนีพริโกชินซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ในข้อความทางเทเลกราฟแต่อย่างใดนะคะพริโกชินอย่างที่เราทราบนะคะก็คือได้บินออกจากรัสเซียเพื่อไปลี้ภัยอยู่ที่เบลารุสในตั้งแต่วันอังคาร
ครับ
ซึ่งเป็นข้อตกลงนะคะที่ประธานาธิบดีของเบลารุสเนี่ยอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกได้เจรจาเอาไว้เพื่อไม่ให้พริโกชินเนี่ยก่อกบฏในรัสเซียก็คือเริ่มไปแล้วแต่ว่าก็คือให้พริโกชินเนี่ยหยุดการก่อกบฏในวันเสาร์นะคะซึ่งสื่อก็รายงานนะคะว่ากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์เนี่ยอาจจะไปตั้งฐานทัพใหม่นะคะในพื้นที่และในบริเวณอาคารที่กองทัพเบลารุสเนี่ยปล่อยล้างเอาไว้ซึ่งก็ห่างจากเมืองหลวงของเบลารุสไปประมาณแค่90กิโลเมตรนะคะแล้วก็หลังจากที่ยูเครนก่อนหน้านี้ได้ขับไล่กองกำลังรัสเซียออกไปจากพื้นที่ทางตอนเหนือได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยยูเครนก็ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับการป้องกันทางตอนเหนือที่ติดกับเบลารุสซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของรัสเซียนะคะนอกจากนั้นนะคะนายพลเซอร์ฮีนาเอฟผู้บัญชาการกำลังพลทางตอนเหนือของยูเครนก็ยังกล่าวนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีภัยนะคะว่าจะมีการโจมตีจากเบลารุสหรือรัสเซียในทางตอนเหนือแต่ก็กล่าวว่าก็จำเป็นต้องเสริมสร้างความกำลังให้แข็งแกร่งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะนอกจากนั้นค่ะในวันศุกร์นะคะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนนะคะฮานามาเรียก็ยังได้กล่าวว่ากองกำลังของยูเครนก็ได้รุกคืบในแนวรบทุกๆด้านนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสู้กลับกองกำลังรัสเซียที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะเธอกล่าวว่าในแนวรบทางใต้นั้นนะคะทหารยูเครนก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนพื้นที่มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปนะคะบางครั้งก็1กิโลบางครั้งก็2กิโลทีเดียวเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะคะว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ายูเครนเนี่ยสามารถยึดพื้นที่คืนได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็ไม่เคยออกมายอมรับนะคะคุณทรงพจน์ว่าได้เพียงพล้ำให้ยูเครนมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาก็คือจะพูดแค่ว่าทหารยูเครนนั้นเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะ
ครับผมก็ถือว่าอาจจะมีศึกอีกด้านนะจากทางเหนือ
ใช่ทางใต้ก็ต้องลุกเหมือนกัน
ใช่ก็ทางใต้ทางตะวันออกแล้วก็ตอนนี้มีทางเหนือเพิ่มขึ้นมาก็เพราะกลุ่มแวกเนอร์กลุ่มเดิมนี่แหละที่ไปตั้งฐานทัพแล้วก็อาจจะ มีการส่งกำลังบุกเข้ามาทางด้านเหนือดังนั้นก็ต้องมีการป้องกันระวังภัยกันไว้ก่อนนะครับมาที่ข่าวใหญ่ในอเมริกาวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยศาลสูงสหรัฐช่วง 2-3 วันมาเนี่ยต้องบอกว่าตกเป็นข่าวเยอะเลยแล้วก็มีประเด็นที่ทำให้เกิดเสียงถกเถียงในสังคมออกมาหลายอย่างนะครับวันศุกร์นี่ก็มีคำตัดสินออกมานะครับคณะตุลาการศาลสูงลงมติ6-3สกัดแผนของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการยกเลิกหรือว่าลดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของชาวอเมริกันหลายล้านคนมูลค่ารวม400,000,000 ดอลลาร์นะครับผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมทั้ง6คนในตุลาการศาลสูงเนี่ยนะครับลงมติไปในทางเดียวกันปฏิเสธแผนดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลของไบเดนเนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตในแผนนี้คำตัดสินครั้งนี้ก็ทำให้รัฐบาลไบเดนเนี่ยต้องพยายามหาวิธีการอื่นในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้การศึกษาซึ่งมีมูลค่ามากมายมีจำนวนหลายล้านคนเนี่ยนะฮ
ะ
แล้วก็จะมีกำหนดต้องชดใช้คืนอีกครั้งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้หลังจากที่หยุดพักหนี้ไปในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพราะการระบาดของโควิด-19ศาลสูงมีคำแถลงในวันศุกร์บอกอย่างนี้นะครับคุณวรังคณาบอกว่ารัฐบาลไบเดนเนี่ยจำเป็นต้องผลักดันกฎหมายนี้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาเนื่องจากเป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงคือเป็นการปฏิเสธอำนาจของประธานาธิบดีสหรัฐภายใต้กฎหมาย Heroes Act นะครับซึ่งออกมาใช้เมื่อปี2003ซึ่งทางทำเนียบขาวเชื่อว่ากฎหมายนี้เนี่ยมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถยกเลิกเงินกู้เพื่อการศึกษาได้โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาศาลสูงบอกว่าไม่ได
้
ต้องเข้ากระบวนการทางรัฐสภาลงมติกันว่าในที่สุดแล้วจะเห็นชอบหรือเปล่าแผนของไบเดนเสนอให้ลดหนี้การศึกษามูลค่า 10,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 125,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์ต่อปีขณะผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาไปก่อนหน้านี้ก็จะได้รับส่วนลดหนี้ก้อนนั้นอีกครั้งอีก 10,000 ดอลลาร์นะครับองค์กรทางสังคมหลายแห่งแน่นอนก็ออกมาประนามคำตัดสินล่าสุดของศาลสูงสหรัฐนะครับพร้อมกระตุ้นให้รัฐบาลไบเดนเนี่ยหาวิธีการอื่นเพื่อที่จะช่วยผู้ที่มีหนี้กู้ยืมทางการศึกษาอยู่จำนวนมากนะครับเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาไปแล้วเช่นกันนะครับศาลสูงสหรัฐชุดเดียวกันนี่ก็ออกมาปฏิเสธการใช้กฎเกณฑ์การยืนยันสิทธิ์หรือว่า affirmative action นะครับในการสมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐโดยบอกว่าการใช้เชื้อชาติเป็นปัจจัยในการตัดสินว่าใครควรเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะคำตัดสินของศาลสูงในครั้งนี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีที่จะพิจารณานักศึกษาเข้าไปเรียนใหม่นะครับจากเดิมที่ใช้เชื้อชาติเนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยในบางส่วนในบางโครงการบางคณะต่อไปศาลสูงบอกใช้ไม่ได้ละต้องไปใช้วิธีอื่นอาจจะใช้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือว่าเรื่องของชุมชนที่นักศึกษานั้นเติบโตขึ้นมาแทนนะครับ
นอกจากนั้นในวันศุกร์ก็คือวันนี้นะคะศาลสูงสหรัฐก็มียังมีคำตัดสินอีกคำตัดสินหนึ่งนะคะให้นักออกแบบกราฟิกผู้หนึ่งเนี่ยสามารถปฏิเสธนะคะการทำงานออกแบบเว็บไซต์ให้กับงานแต่งงานให้ของคู่รักเพศเดียวกันได
้
ซึ่งศาลสูงก็มีคำตัดสิน6-3นะคะให้ลอรีสมิธนักออกแบบกราฟิกในรัฐโคโลราโดเนี่ยไม่ต้องถูกบังคับนะคะภายใต้กฎหมายของรัฐดังกล่าวที่ห้ามธุรกิจต่างๆเลือกปฏิบัติต่อลูกค้านะคะเนื่องจากปัจจัยทางเพศเชื้อชาติหรือว่าลักษณะทางกายภาพอื่นๆแต่สมิธบอกนะคะว่ากฎหมายเนี่ยละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเธ
อ
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องถึงมือของศาลสูงนะคะซึ่งลอรีสมิธนะคะก็ชี้ว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยทำให้ศิลปินในสาขาต่างๆต้องทำงานที่ขัดแย้งกับความเชื่อทางศาสนาของพวกเขานะคะอย่างเช่นตัวเธอเองก็บอกว่าทำให้เธอมีความเชื่อถือในศาสนาคริสต
์
ซึ่งเธอก็ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วเธอก็ไม่อยากถูกบังคับให้ทำงานด้านนี้นะคะ
ครับ
ทั้งนี้ลอรีสมิธนะคะก็เป็นเจ้าของของบริษัทออกแบบ303 Creative นะคะซึ่งจริงๆเธอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มออกแบบเว็บไซต์แต่งงานแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเธอบอกว่าเธออาจจะต้องการการไว้ก่อนก็คือเลยใช้ประเด็นนี้ขึ้นมา
ใช่ใช่ก็คือโซเลยทำให้ศาลเนี่ยยื่นเรื่องให้ศาลตัดสินเรื่องน
ี้ครับ
ผมตอนนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งในอเมริกาที่หลายๆคนเนี่ยกำลังกังวลก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติ
ใช่ไห
มคุณวรังคณาเพราะว่ารู้สึกว่าโดนกระหน่ำรุมเร้า
ใช่ค่ะเราไม่ได้มาแบบอย่างเดียวด้วยนะคะมีทั้ง หมอกควันมีทั้งความร้อนจัดแล้วก็มีทั้งพายุที่เกิดขึ้นในหลายรัฐของสหรัฐนะคะแล้วที่สำคัญนะคะภาวะอากาศแปรปรวนเหล่านี้นะคะก็คือเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็จะต่อไปยังสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นสุดสัปดาห์วันหยุดยาวของอเมริกันด้วยเพราะว่าเป็นวันชาติของอเมริกาในวันอังคารที่4 4th of July นะคะซึ่งสำนักข่าว AP ก็รายงานนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยก็มีการเร่งกู้ไฟฟ้านะคะหลังจากที่พายุหมุนลูกหนึ่งนะคะได้พัดผ่านรัฐอิลลินอยและอินเดียนาในวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งพายุนี้ที่ว่านี้เนี่ยมีความเร็วลมในบางช่วงถึงประมาณ112กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุหมุนลูกดังกล่าวนะคะได้สร้างความเสียหายให้ต้นไม้และอาคารทำให้บริษัทที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคนะคะต้องพยายามนำสายไฟใหม่ไปแทนสายไฟที่ติดพันอยู่กับต้นไม้ที่ล้มระเนระนาดให้ทันนะคะก่อนที่จะเกิดพายุฝนแล้วจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น32องศาเซลเซียสในสุดสัปดาห์นี้บางชุมชนในทางตอนกลางของรัฐอิลลินอยและทางตะวันตกของรัฐอินเดียนานะคะถึงกับประกาศภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินเลยนะคะคุณชมพศทั้งนี้เนี่ยก็ว่าเพื่อจำกัดการจราจรบนท้องถนนรถจะได้ไม่ต้องออกมาเยอะนะคะ
เ
พื่อที่ว่าคนทำงานด้านสาธารณูปโภคแล้วก็คนทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำงานได้เต็มที่ส่วนบริษัทที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคนะคะในพื้นที่ดังกล่าวก็รายงานนะคะว่ามีบ้านและธุรกิจกว่า 250,000 แห่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในเช้าวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐสำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาตินะคะหรือ National Weather Service เนี่ยก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าพายุลูกดังกล่าวเป็นพายุเดเรโชซึ่งหมายถึงพายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นบนบกนะคะและทำให้เกิดลมกันโชกแรงแล้วก็กินพื้นที่กว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตรในทางใต้ของสหรัฐนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าคลื่นความร้อนที่เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนเนี่ยจะยังแผ่ความร้อนต่อไปนะคะตลอดสัปดาห์นี้ในพื้นที่ในบางพื้นที่ส่วนพยากรณ์อากาศรายงานว่าดัชนีความร้อนเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง43องศาเซลเซียสเลยนะคะคุณสมพศก็คือไม่น้อยหน้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะโดยในบางพื้นที่เช่นในรัฐเทนเนสซีอาร์คันซอและมิสซิสซิปปีเนี่ยยังมีคำเตือนเรื่องอากาศที่ร้อนจัดในวันศุกร์คือวันนี้ด้วยค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องของคลื่นความร้อนทางภาคใต้แล้วก็มีเรื่องของพายุหมุนในแถบตอนกลางของประเทศถ้ามาทางฝั่งเรานะทางฝั่งภาคตะวันออกก็เจอกับหมอกควันชิดที่ตอนนี้ปกคลุมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮ
ะ
เป็นหมอกควันจากไฟไหม้ป่าในแคนาดาปกคลุมตอนนี้หลายเมืองในอเมริกาทางฝั่งตะวันออกทำให้เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐก็ได้ระบุว่าหลายเมืองของสหรัฐนะครับรวมทั้งชิคาโก้ดีทรอยต์อินเดียนาโพลิสคลีฟแลนด์เมืองใหญ่ๆนั้นเลยนะฮะมีอากาศที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลย EPA ออกคำเตือนในวันศุกร์บอกว่าพื้นที่บางส่วนของรัฐเพนซิลเวเนียนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตอาจจะประสบกับสภาพอากาศที่ไม่ดีต่อสุขภาพอันเป็นผลมาจากไฟป่าเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนกลางของประเทศเนี่ยเริ่มได้อานิสงส์ของพายุที่คุณวรังคณารายงานไปนะฮะขับไล่หมอกควันไปแล้วหลังจากที่คาดการณ์กันนะครับว่าจะมีพายุอีกลูกหนึ่งเคลื่อนเข้ามาในภูมิภาคในวันอาทิตย์ AP รายงานนะครับบอกว่าสถานการณ์ทางด้านการบินในวันศุกร์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับไม่มีข้อจำกัดทางการบินที่เกิดจากสภาพอากาศมากนักหลังจากที่เมื่อต้นสัปดาห์เที่ยวบินหลายเที่ยวประสบข้อจำกัดในการนำเครื่องขึ้นและลงในสนามบินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามภายในเที่ยงของวันศุกร์มีรายงานแล้วว่ามีเที่ยวบินมากกว่า 2,000 ไฟท์ที่ดีเลย์แล้วก็มีกว่า300ไฟท์ที่ต้องถูกยกเลิกไปนะครับส่วนใหญ่ก็ของ United Airlines นั่นเองนะครับคุณวรังคณาไปเรื่องของข่าวธุรกิจบ้างมีเรื่องของ Apple ใช่ไหม
ค่ะก็มีข่าวของ Apple สั้นๆนะคะที่มูลค่าตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap นะคะของ Apple Inc. เนี่ยก็ทะลุ3ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะคะในวันศุกร์ถือเป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนนะคะหลังจากที่นักลงทุนมองว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งนี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มการสร้างรายได้มากขึ้นไปอีกนะคะในขณะเดียวกันกับที่ Apple เองก็เริ่มสำรวจตลาดใหม่อย่างความเป็นจริงเสมือนหรือ virtual reality อีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหุ้นของ Apple เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเพิ่มขึ้น 1.6% ไปอยู่ที่ 192.6 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะในวันศุกร์หลังจากที่ขึ้นไปแตะ 193.15 ดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวันในปีนี้นะคะหุ้นของ Apple กระโดดขึ้นไป 46% ค่ะทำให้มูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ33ล้านล้านดอลลาร์นะคะ
ครับ
จริงๆแล้วในรายงานประจำไตรมาสของ Apple นะคะคุณสงโพธ Apple เนี่ยได้รายงานว่ายอดขายผลิตภัณฑ์เนี่ยลดลงแต่ยอดที่ลดลงเนี่ยมันน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการเอาไว
้
ทำให้นักลงทุนก็เลย ตื่นเต้นนะคะมองว่า Apple เนี่ยมีความแข็งแกร่งถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ Apple ก็ฝ่าได
้มีแรงเสียดทานสูง
ใช่ค่ะค่ะ
ครับผมคุณฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับจากผมและคุณวรังคณานะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามรายงานวันนี้ได้ทางเว็บไซต์voathai.com นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับครับไปที่รายงานทางด้านสุขภาพกันบ้าง
ค่ะ
คุณวรังคณาเริ่มกันเรื่องที่หลายๆคนกังวลนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนตอนนี้ต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ามากมายหลายชนิดทะลักเข้ามาในอเมริกานะครับส่วนใหญ่มาจากจีนนะฮะซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่เลยนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทะลักเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งคือเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาใหญ่ในอเมริกาก็คือบุหรี่ไฟฟ้าแบบที่ชาร์จไฟได
้
ของบริษัทหลายบริษัทนะฮะแล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยรัฐบาลอเมริกันเขาแบนบุหรี่แบบนั้นแบบที่มีรสผลไม้ต่าง
ๆ
ที่เป็นบุหรี่แบบชาร์จไฟทำให้ผู้เด็กเยาวชนเนี่ยหันไปใช้บุหรี่แบบใช้แล้วทิ้งซึ่งยังไม่ถูกแบนเป็นบุหรี่รสผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรสแตงโมนะฮะรสมะนาวนะตอนนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่เลยนะครับปัจจุบันตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในอเมริกามีมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับอ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทวิจัย IRI ในจำนวนนี้เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับคือประมาณ 40% เนี่ยเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งมีหลายรสชาติอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหมู่เยาวชนนะครับบุหรี่หลากรสชาติที่ผมพูดไปเนี่ยฮะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1,500% นะฮะในช่วงเวลาเพียง2ปีเท่านั้นเองแล้วก็ศูนย์กลางการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้อยู่ที่นครเซินเจิ้นในประเทศจีนนะครับเขาบอกว่ามีการผลิตสินค้าลักษณะนี้ออกมามากมายหลายยี่ห้อไม่มีความแตกต่างกันแตกต่างกันแค่ยี่ห้อคือถ้าดูภายนอกเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยแยกได้ยากว่าอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของเลียนแบบนะครับแล้วก็ถูกนำเข้ามาในอเมริกาอย่างมากมายนะครับแล้วคาดการว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าลักษณะนี้ออกสู่ตลาดหลายหมื่นชิ้นต่อสัปดาห์นะครับเวลานี้ก็ทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐก็ถูกกดดันอย่างหนักเลยนะฮะจากทั้งผู้ปกครองจากนักการเมืองจากบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในอเมริกาที่ให้ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งที่มาจากจีนนะครับแล้วก็ FDA ก็บอกว่าได้ส่งจดหมายเตือนไปให้กับเครือข่ายร้านขายผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายแห่งเพื่อให้หยุดขายบุหรี่ชนิดนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเกิดความกังวลอย่างมากในสหรัฐเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อสังเคราะห์หรือว่าเนื้อในห้องแลบที่สร้างขึ้นมาเองนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศแรกคุณวรังคณาคุณวรังคณาที่ไฟเขียวให้สามารถขายเนื้อสัตว์ที่เพาะขึ้นในห้องทดลองได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วเกือบ2ปีครึ่งนะฮะแต่ว่าอุตสาหกรรมนี้ก็ยังคงประสบปัญหามากมายต้องดิ้นรนกับในเรื่องของความหวาดกลัวของผู้บริโภคแล้วก็อุปสรรคต่างๆอีกมากมายเลยคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
เนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่ปลูกถ่ายหรือเพาะเนื้อเยื่อในห้องทดลองทำโดยการสกัดเซลล์จากสัตว์และเพาะเลี้ยงกล้ามเนื้อจนได้เนื้อชิ้นโตโดยมีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติของเนื้อเหมือนกับสัตว์ชนิดนั้นจริงๆค่ะผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับหลายประเด็นรวมไปถึงความไม่มั่นคงทางอาหารที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ดินที่เสื่อมโทรมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปศุสัตว์เป็นต้นค่ะทั้งนี้แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มักจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก่อนที่อื่นๆด้วยคลื่นความร้อนที่แผ่ไปทั่วและความมั่นคงทางอาหารที่กลายเป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุมของภูมิภาคนอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินในสิงคโปร์ก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้ประชากรต้องนำเข้าอาหารที่บริโภคในประเทศถึง 90% ค่ะการหันมาใช้เนื้อสัตว์ที่ยั่งยืนให้มากขึ้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านอาหารของสิงคโปร์โดยโครงการที่ใช้ชื่อว่า 30 by 30ตั้งเป้าที่จะผลิตอาหารให้ได้ 30% ของความต้องการทางโภชนาการของสิงคโปร์ภายในปี2030ค่ะตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่ซึ่งกลายเป็นอาหารประจำชาติของสิงคโปร์แต่เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียห้ามส่งออกไก่ไปยังสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเดรฮิวเบอร์กรรมการบริหารของฮิวเบอร์สบูชเชอรี่แอนด์บิสโตรซึ่งเป็นร้านอาหารเพียงแห่งเดียวในสิงคโปร์ที่ให้บริการอาหารที่ทำจากเนื้อไก่ที่เพาะเลี้ยงในห้องทดลองกล่าวกับ VOA ว่าสิงคโปร์ต้องพยายามแข่งแย่งช่วงชิงเนื้อไก่จากประเทศอื่นๆแล้วว่าการที่สิงคโปร์ไม่มีที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์รัฐบาลจึงตัดสินใจที่จะทดลองเพาะเนื้อสัตว์ในห้องทดลองเองค่ะอย่างไรก็ตามแม้สิงคโปร์จะอนุมัติให้ขายเนื้อไก่ที่เพาะเลี้ยงในห้องทดลองได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020แต่จนถึงขณะนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากบริษัท Good Meat ของสหรัฐยังคงมีจำหน่ายเฉพาะในร้าน Hilbert's เท่านั้นและยังมีในปริมาณที่จำกัดอันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเงินลงทุนนะคะนอกจากปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์สังเคราะห์คือการใช้เซรั่มของตัวอ่อนในครรภ์แม่วัวซึ่งมักจะทำโดยการฆ่าวัวในขณะที่พวกมันตั้งท้องอยู่ผลการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกใช้ลูกวัวที่อยู่ในท้องแม่วัวมากกว่า2ล้านตัวเพื่อผลิตเซรั่มดังกล่าวประมาณ 800,000 ลิตรซึ่งจุดประกายความขัดแย้งทางจริยธรรมในอุตสาหกรรมนี้นอกจากนี้การใช้เซรั่มดังกล่าวยังขัดแย้งกับคุณสมบัติเบื้องต้นของเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงในห้องทดลองที่ต้องไม่มีการฆ่าสัตว์มาเกี่ยวข้องอีกด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อกล่าวว่าหากเนื้อสัตว์ที่เพาะขึ้นในห้องทดลองสามารถเพิ่มขนาดได้หวังว่าฟาร์มปศุสัตว์ที่ไร้มนุษยธรรมจะถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปค่ะทางด้านหวังเดเจียนรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์กล่าวว่าจากนี้ไปอีก1หรือ2ทศวรรษบางที 50% ของเนื้อสัตว์ทั้งหมดในตลาดจะเป็นเนื้อที่ใช้เนื้อเทียมผสมหรือเป็นเนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่เพาะเลี้ยงในห้องทดลองโดยใช้ทั้งเซลล์สัตว์และเซลล์จากพืชผสมกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของเนื้อสัตว์สังเคราะห์จากห้องทดลองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังข่าวในแวดวงฮอลลีวูดกับข่าวกีฬากันบ้างนะครับคุณวรังคณาครับ
ค่ะ
ฟังข่าวกีฬากันก่อนนะครับในวันที่20กรกฎาคมก็อีกประมาณไม่ถึง3สัปดาห์นี่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง
ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยไม่ได้เข้าร่วมนะฮะตกรอบแรกไปก่อนแล้วนะฮะแต่ว่ามีตัวแทนของเอเชียหลายชาติที่เข้ามานะครับรวมทั้งเวียดนามด้วย
ค่ะ
สมาพันธ์ฟุตบอลโลกนั้นนะครับหรือว่าฟีฟ่าเนี่ยวันนี้เปิดตัวปลอกแขนกัปตันทีมของทีมที่จะลงแข่งในฟุตบอลโลกหญิงออกมา8แบบด้วยกันนะครับเป็นปลอกแขนภายใต้ธีมเพื่อสังคมนะครับที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงครั้งนี้จัดขึ้นที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับปลอกแขนชื่อว่า Unite for Inclusion นะครับหรือว่าความสามัคคีเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันมีทั้งหมด8สี8แบบนะครับเน้นถึงประเด็นสังคมในด้านต่างๆตั้งแต่ความเท่าเทียมทางเพศความเสมอภาคทางการศึกษาการขจัดความหิวโหยและการยุติความรุนแรงต่อสตรีนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟีฟ่าพยายามที่จะนำปลอกแขนเพื่อรณรงค์ทางสังคมมาใช้เคยนำมาใช้แล้วตอนแข่งขันฟุตบอลโลกชายเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเจ้าภาพคือกาตาร์เนี่ยเขาต่อต้านนะครับเพราะว่าปลอกแขนที่เอามาใช้ตอนนั้นเนี่ยสนับสนุนความหลากหลายทางเพศแต่ว่ากาตาร์เนี่ยต่อต้านเขามีกฎหมายที่ห้ามการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะครับรูปแบบของฟุตบอลโลกหญิงที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครั้งนี้เป็นรูปแบบใหม่นะครับมี32ทีมเข้าแข่งขันแบ่งเป็น8กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมเอาอันดับ1อันดับ2เนี่ยเข้ารอบต่อไปเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปแข่งแบบตกรอบจนถึงรอบชิงชนะเลิศวันที่20สิงหาคมนะครับทีมชาติสหรัฐแชมป์เก่า2สมัยครั้งนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแชมป์3สมัยซ้อนให้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายแน่นอนอุปสรรคก็มีเพราะอยู่จัดอยู่ในกลุ่มแข็งนะครับกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็โปรตุเกสรวมทั้งมีตัวสอดแทรกอย่างเวียดนามด้วยนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ยังถูกจัดเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลโลกหญิงรอดูได
้แล้วคุณทรงพจน์มีทีมในใจไหมคะ
ปกติก็เชียร์ทีมชาติแต่ว่าพอไม่เข้ามาผมก็เลยอาจจะไปเชียร์ทีมสหรัฐแทนนะฮะว่าอยากให้ได้แชมป์3สมัยซ้อนนะฮะไปที่ข่าววงการฮอลลีวูดบ้างเริ่มด้วยข่าวเศร้านะ
ใช่ค่ะถ้าคุณทรงพจน์เคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Little Miss Sunshine นะคะก็อาจจะจำบทคุณปู
่
คุณปู่ปากจัดได้ปากจัดแต่ใจดีนะคะ
แสดงดีมาก
ซึ่งนำแสดงโดยดารานักแสดงนะคะอลันอาคินซึ่งเขาได้เสียชีวิตนะคะในวัย89ปีนะคะแล้วก็ซึ่งก็เป็นรายงานจากสำนักข่าว AP ที่ได้รับการยืนยันจากลูกชายทั้ง3คนของอลันอาคินนะคะซึ่งอลันอาคินเนี่ยเริ่มต้นการแสดงนะคะจากการเป็นสมาชิกของ Second City คณะนักแสดงคอมเมดี้หรือนักแสดงตลกชื่อดังของเมืองชิคาโก้ค่ะเขาประสบความสำเร็จทันทีนะคะจากการแสดงภาพยนตร์ล้อเลียนสงครามเย็นในปี1966เรื่อง The Russians Are ComingThe Russians Are Coming นะคะก่อนที่จะมีชื่อเสียงที่โด่งดังสุดๆไปเลยนะคะในช่วงปลายของชีวิตนะคะจากบทคุณปู่ในเรื่อง Little Miss Sunshine นั่นเองอาคินยังรับบทบาทอื่นๆมากมายนะคะกว่า100เรื่องเลยนะคะรวมถึงในเรื่อง Argo นะคะบทเพื่อนบ้านของจอห์นนี่เดฟเรื่อง Edward Scissorhands และก็ยังได้ร่วมแสดงกับ Michael Douglas ในซีรีส์ตลกของ Netflix นะคะ The Kominsky Method ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Awards ถึง2ครั้งถึงแม้ว่าอลานาคินจะไม่ใช่นักแสดงระดับซุปเปอร์สตาร์นะคะแต่ว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่จะว่าไปนี่คือไม่เคยตกงานนะคะคุณสมพศแล้วก็บทของเขาเนี่ยก็คือเป็นบทที่เหมือนกับว่าคนดูก็รู้สึกว่าเข้าถึงได้นะคะแล้วก็อย่างในเรื่องที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะ Little Miss Sunshine เนี่ยก็คือรับบทคุณปู่ปากจัดนะคะติดยาเสพติดที่ช่วยหลานสาวของเขาเนี่ยฝึกซ้อมการแสดงเพื่อเข้าประกวดนางงามเด็กในภาพยนตร์ Little Miss Sunshine ซึ่งก็เป็นบทที่ทำให้เขาคว้ารางวัลออสการ์นะคะสาขานักแสดงชายสมทบไปได้ในปี2007ค่ะ
ครับผมก็เป็นข่าวเศร้าของวงการนะครับ
ค่ะ
มาส่งท้ายกันทวิตที่เรื่องของภาพยนตร์ฟอร์มใหญ
่
บาร์บี้กำลังจะเข้าฉายนะครับสองสัปดาห์กว่าๆนะฮะไม่ถึง3สัปดาห์ก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์นะครับนำแสดงโดยมาร์กอตโรบบี้นะครับแล้วก็ไรอันกอสลิงรับบทบาร์บี้แอนด์เคนนะฮะหลายๆคนก็เฝ้าตั้งตารอแต่ว่าสำหรับแฟนบาร์บี้ที่อดใจไม่ไหวนะฮะอาจจะไปลองเช่าบ้านบาร์บี
้
แบบเท่าของจริงเลยนะฮะสีชมพูสดใสมากนี่ใครที่อยากเห็นนะฮะเข้ามาดูได้นะฮะทาง YouTube กับ Facebook เลยตอนนี้นะฮะเป็นบ้านบาร์บี้ซึ่งเปิดให้เช่าทาง Airbnb นะครับไม่ได้บอกสนนราคาแต่ว่าจะเริ่มให้เข้าไปพักได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนะครับชื่อว่าบ้าน The Malibu Dream House บ้านหลังใหญ่เป็นคฤหาสน์ก็ว่าได้นะฮะริมภูเขาตกแต่งเป็นสีชมพูนะฮะทั้งหมดเลยเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นสีชมพูด้วยนะครับเป็นสีของบาร์บี้เลยคฤหาสน์สีชมพูหลังนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทหนังบาร์บี
้
นะครับโดยบริษัทWarner Bros. เนี่ยนะฮะก็นำคฤหาสน์เรื่องคฤหาสน์นี้มาให้คนได้ยนโฉมกันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้เช่าทาง Airbnb ไปด้วยส่วนทาง Airbnb เขาบอกว่าค่าเช่าเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรนะครับจะนำไปบริจาคให้กับองค์กร Save the Children นะฮ
ะ
เพื่อเป็นการฉลองการฉายหนังเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนพลังหญิงพลังของเด็กผู้หญิงทั่วโลกซึ่งแน่นอนก็เป็นแฟนๆของตุ๊กตาบาร์บี
้
นะครับก็เดี๋ยวใครที่สนใจนะฮะก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอหรือว่ารูปภาพของเครือหาดบาร์บี้หลังนี้ได้นะครับทางเว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะวันนี้ทั้งผมและคุณวรังคณาชมชื่นเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งอยากเรียนรู้